Прочулим рядком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальперович. Канал «Культура» Белорусского радио и Державный литературный музей Янки Купалы пропановывают совместный проект «Слухаем классика» с нагоды 140-годия с дня народжения первого народного поэта Беларуси. На протягу юбилейного года в апошнюю субботу кожного месяца в программе «Прочулым радком» у эфиры прогучать творы Янки Купалы со сборника «Спадчина» выконания артистов минских театров. Мастацкое читание будет сопровождать литературно-историчная доведка про историю створения поэтичных радков, подрыхтованная науковыми супрацовниками музея Янки Купалы. На первую встречу в эфире сегодня запрошены народный артист СССР Геннадий Овсянников и народная артистка Беларуси Мария Захаревич.
Что я мужик, усе тут знают. И як есть гэты свет велик, з мяне смеются, погорджают, бо я мужик, дурны мужик. Читать, писать я не умею, не ходит гладко мой язык, бо только вечно ору, сею, бо я мужик, дурны мужик. Бо з праці хліб свой здобуваю, бо зношу лаянку і крик, і свята рідко, коли знаю, бо я мужик, дурний мужик. Глеють діти век без хліба, подертий жончин чоровік, не маю грошей на потребу, бо я мужик, дурний мужик. Заліти потом горким в очі, чи я малий, чи я старик. Працюю, як той вол робочий, бо я мужик, дурний мужик. Як хвордий беден, сам беруся лячить себе. Я чарівник, бо я без доктора лячуся, бо я мужик, дурний мужик. Що голий я повинен згинуть, як той у лесі чущавік, як собака свет покинуть, бо я мужик, дурний мужик. Але хоч кольки жить тут буду, як буде век тут мой велик, ніколи, братки, не забуду, що чоловік я, хоч мужик. І кожний, хто мене спитає, почує тільки один крик, что хоть мной кожный погорджая, я буду жить, бо я мужик.
От прадедов спокон веков мне засталася спадчина. Поміж своих и чужаков яна мне лаской матчиной. Об ёй мне баюць казкі сны, весенние проталины, и лес у шелест верасны, и у полі дуб опалены. Об ёй мне будет успамін на липе бусел клёкатам, и той старый амшелы тын, что лёг ля вёсак покатам, и тое нудное ягнят бляянне зоў на пазбішчы, и крик вороненых громад на могилковом кладбище. И в белый день, и в черную ночь я уся ж раблю огледены. Ти гэтый скарб не сбрыў дзе прочь, ти трутнем ён не з'едены. Ношу его у живой души, як вечный светоч полымя, что сирот темры и глуши мне светить меж вандолами. Живе з ім дум моих сям'я, и снить з ім сны незводные. Завецца ж спадчина моя всего сторонкой родною.
А зараз слово супрацовникам музея. Для микрофона Марія Барткова.
У виконанні метро білоруської сцени Геннадія Аусяннікова і Марії Захаревич у подарунок слухачам білоруського радіо прогучали славутые вірші Янки Купали «Мужик» і «Спадщина». Янка Купала – гэта зорнае імя заззяла на небасхіле беларускай паэзіі 15 мая 1905 года. Пад гэтым псеўданімам у нядзельным нумары мінскай газеты «Северо-Западны край» апублікаваны дэбютны верш паэта «Мужык». Аўтограф верша ў складзе рукапіснага зборніка «Шляхам жыцця», які выйшаў з друку ў 1913 годзе ў Санкт-Петербургу, захоўваецца ў фондах музея і прадстаўлены ў экспазіцыі. Гімн сейбіту хлебаробу, яго здольнасцям, кемлівасці, жыццёваму гарту. У высокатэхнічным 21 стагоддзі вяртае нас да найвялікшых каштоўнасцяў – зямлі, хлеба, чалавечай годнасці. Верш «Спадчына» Янка Купала напісаў 19 лістапада 1918 года ў Воршы, толькі што вызваленай ад кайзераўскіх войскаў. Спакутаванай роднай старонцы прысвяціў паэт адзін з першых твораў пасля звыш трохгадовага маўчання ў час Першай сусветнай вайны. «Спадчына» – чацвёрты зборнік паэзіі Янкі Купалы, які быў выдадзены ў Мінску ў 1922 годзе беларускім кааператыўна-выдавецкім таварыствам «Адраджэння» накладам 4 тысячы асобнікаў. Першым на яго старонках надрукаваны верш, у гонар якога кніга атрымала імя. Павел Любецкі, калега Янкі Купалы па Інстытуту беларускай культуры, у рэцэнзіі на зборнік «Спадчына» паддаў арыгінальнае і вельмі асабістае ўражанне ад аднайменнага верша. Тэма верша старая, тыпічная для Купалы – каханне да роднай старонкі. Але тут мы бачым такую апрацоўку тэмы, што нібы па-гурманску смакуем страву. 22-гадовы Сергей Граховскі, якому пашчасціла быць гостем у Купалавым доме на святкаванне 30-годзя творчай дзейнасці паэта, успамінаў. На сярэдзіну пакоя выйшла маладая, статная Вольга Галіна. А калі закончыла чытаць «Спадчыну», з поўнымі вачыма слёз падышоў да яе Янка Купала і пацалаваў руку. Верш «Спадчына» перакладзены на 21 мову свету, але найбольшую вядомасць набыў як песня ў выкананні ансамбля «Песняры». Чароўную мелодыю стварыў Ігар Лучанок.
Творчая спадчына Янкі Купалы – каштоўны здабытак беларускай сусветнай культуры. У паэтычным свеце, створаным класікам нацыянальнай літаратуры, увасобіўся духоўны скарб, назапашаны нашымі продкамі, гарманічна паядналіся лепшыя здабыткі народнай паэтыкі і еўрапейскай літаратурнай традыцыі. Для суайчыннікаў Купала стаў прарокам адраджэння бацькаўшчыны, а для нашых блізкіх і далёкіх суседзяў – голасам Беларусі.